ንብዙሓት ስደተኛታት መዓልቲ ኣንዛክ ትምሳሌት ከቢብ ቆቢዕ ዝወደዩ ወተሃድራት ኣብ 1915 ኣብ ሜዳታት ጋሊፖሊ ዝተዋግኡን ዝተዋደቑን ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እዚ ምስሊ እዚ ኣብ ዝሓለፉ 100 ዓመታት በብቕሩብ ተቐይሩ እዩ። መዓልቲ ኣንዛክ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ኩናት ተሳቲፎም ሂወቶም ናይ ዝወፈዩ ካብ ብዙሕ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ወተሃድራት እናኾነ ከይዲ እዩ። ኣብ መዓልቲ ኣንዛክ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንሃገሮም ዘገልገሉ ዝተቓለሱን ኣብ ሓይልታት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኮይኖም ሂወቶም ንዝሰኣኑ ዝዝከረሉ መዓልቲ እዩ። እንተኾነ ግዜ እናኸደ ኣገዳስነት እቲ ዕለት ኣብቲ ኩናት ኣብ ተቃዋሚ ቦታ ናብ ዝተሰለፉ እውን ሰፊሑ እዩ። ኣብዚ እዋን ምረሻ ኣንዛክ ኣብ መያዝያ 25 ንኩሎም እቶም ንሃገሮም ዘገልገሉን ወለድኦምን ክፉት ኮይኑኣሎ። ኣብ 2006 ናይ ቪክቶርያ ናይ ዝተመልሱ ሊግ ወይ ኣርኤስኤል ንቱርካውያን ሓርበኛታት ቀዳማይ ውጋ ዓለም ኣብ ምረሻ ኣንዛክ ክሳተፉ ኣፍቂዱ። ኣብ ዘ ሽራይን ኦፍ ሬመምበራንስ ናይ ሜልበርን ዳይረክተር ኤግዚቢሽናትን ንምእካብን ዝኾነት ጄን ማካስላን ከም ትብሎ እቲ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስምዒት ናብ ኣውስትራልያዊ ባህሊ ምእታው እዩ። እቲ ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣብ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ብዛዕባ ዝነበረ ማእሰርቲ ዘንፀባርቕ ዝቐረበ ኤግዚቢሽን ብከምዚ ትገልጾ
and in this case as a result of war. So, for example, the people who were there as prisoners, the Italians, Germans and Japanese...
ብርግ ኣብ ግዜ ሕብረተሰብና ክሳብ ክንደይ ከም ተቀየረ አንጸባሪቁ እዩ። ንኣብነት ኣብ እዋን ኩናት ዝነበሩ ኢጣልያውያን፣ ጀርመናውያን፣ ጃፓናውያን ምሩኻት ቁሱራት እቲ ኩናት ምስ ኣብቀአ ነናብ ዓዶም ክምለሱ ተገይሩ። እንተኾነ ብፍላይ ኢጣልያውያን ዋላ ኣብ ምርኮ ከለዉ ምስ ነናይ ከባቢኡ ዝነበሩ ሓርስቶት ይሰርሑ ብምንባሮም ንስድሮኦም ከም ዝመፁ ብምግባር ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝነብሩ ገይሮም እዮም። ሳንካር ናድሶን መበቆሉ ካብ ህንዲ ኮይኑ ምስ ኢትኒካዊ ማሕበረሰብ ኣብ መልበርን ኣርኤስኤል ቪክቶርያ ኤንድ ሌጋሲ ይሰርሕ። ኣብ ኢንግላንድ ክዓቢ ከሎ ዕምባባ ስዋኣት ኣብ ክዳኑ እናገበረ ካብ ቆልዑኡ ትሒዙ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ እናረኣየ ዕበ እምበር ታሪክ ቤተሰቡ ምስ ታሪክ ኣንዛክ ኣተሓሒዝዎ ይፈልጥን። ምስ ኣብ ኩናት ዝሞትዎን ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ስራሕ ምስ ጀመረ ግና ኣንዛክ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ከም ዝሓዘን ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክ እውን ክሓትት ጀሚሩ። ንዘመደይ ብዛዕባ እዚ ሓቲተ እያ። ንሳ ድማ ኣባሓጉኻ ምስ ሰራዊት እንግሊዝ ኣብ ማሌዥያ ተዋጊኡ ኢላትኒ። ብዛዕባ እዚ ዋላ ሓደ ኣእምራ ኣይነበረንን። ምስ ታሪክ ኣንዛክ እውን ኣያተሓሓዝክዎን።
On a very personal level in relationship to my history and my family.
ናይ ኣውስትራልያ ዝኽሪ ከም ዝሕብሮ ኣብ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ክሳብ 420,000 ዝኾኑ ኣብ ሰራዊት ኣውስትራልያ ክኽተቡ ዝተመዝገቡ ካብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም እዮም። ካብኣቶም ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ካብ ብሪጣንያ፣ ኤሽያ፣ ግሪክን ሰሜናዊ ኣውሮጳን ድሕረ ባይታ ካብ ዘለዎም ይርከቦም። ኣብ ቀዳማይ ውጋእ ዓለም 200 ዝኾኑ ካብ ቻይና ዝመፁ ስደተኛታት ንኣውስትራልያ ተዋጊኦምላ እዮም። ሳንካር ናድሶን ምስ ኣውስትራልያን ቻይና ዩዝ ኣሶሲሽን ዋላይ ስራሕ እምበር ኣንዛክ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝመፁ ሰባት ዝተሃንፀ ምዃኑ ተማሃርኡ ኣፍልጦ
ኣይነበሮምን።
ብዙሓት ካብቶም ተምሃሮ ቻይናዊ ኣንዛክ ዝበሃል ከም ዘሎ ኣይፈልጡን ነይሮም። ዘመናዊ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ ሓደ ካብኡ እዩ። ናይ ጽርግያ ቻይና ኣንዛክ ዝብል ስነ ጥበቡ ስራሕ ናይቲ ኣብ ቀዳማይ ውጋእ ዓለም ፍሉጥ ተኳሳይ ዝነበረ ቢሊ ሲንግ ሰሪሕና። እቲ ውፅኢት ልዕሊ ፍልጠት ካልእ ጥቕምታት እዩ ኣምፅኡ። ኣብ ቻይና ዝተወልደ መበቆሉ ራሽያ ዝኾነ ኣሌክስ ሌን ኣብ ኣውስትራልያ ምንባር ዝጀመረ ቅድሚ 50 ዓመታት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያዊ ሰራዊት ድሕሪ ምስላፉ ብዛዕባ ባህሊ ኣውስትራልያ ዓይኑ ከም ዝኸፈተ ይገልጽ።
I came to Australia in 59. I was called up in 67.
ናብ ኣውስትራልያ ኣብ 1959 መጽአ። ኣብ 69 ከቲተ። ምልከት ቋንቋ እንግሊዘይ ኣዝዩ ትሑት እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ህይወት ኣውስትራልያ ኣፍሉጠይ ከም ሓደ ስደተኛ ትሑት እዩ ነይሩ። ኣብ ሰራዊት ኣውስትራልያ ንክልተ ዓመታት ምግልጋለይ ዓይነይ ከፊትለይ እዩ። እንተኾነ ንገለ ወተሃድራትን ንናታቶም ዘርኢ ዝኾኑ ካብ ሰራዊት ምስተሰናበቱ ከቢድ ኩነታት እዮም ኣሕሊፎም። ካብ ኩናት ቬትናም ድሕሪ ምምላሱ ኣሌክስ ሌን ናይ ህዝቢ ርእቶ ኣንጻር እቲ ዝገበርዎ ኩነታት ኮይኑ ቅቡል ከም ዘይነበረ ይዝክር።
When we came from Vietnam, a lot of us were told, okay, civilian clothes.
ካብ ቪየትናም ዝተመለስና ብዙሓት ካባና ናይ ሲቪል ክዳን ተኸደኑ ኣብ ህዝቢ ከይትረኣዩ ተባሂልና። ምክንያቱ ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ኩናት ቪየትናም ስምዒት ዓብሊል እዩ ነይሩ። ስለዚ ክንሕባእ ነይሩና። ኣውስትራልያ ድማ ብሕንከት ይቕሬታ ክትሓትት ነይርዋ። ካብ 1987 ኣትሒዙ ኣሌክስ ምስ ኣሃድኡ ብምዃን መዓልቲ ኣንዛካ የኽበረ ዝሓለፈላ መዓልቲ የላን።
Bob Hawke when he was the prime minister
ድሕሪ 10 ክሳብ 15 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ቦብ ሃውክ ኣውስትራልያ ነቲ ናትና ኣበርክቶ ኣፍልጦ ሂባ ነቲ ኣብቶም ተሳተፍቲ ዝወረደ ጌጋ ኣረኣያ ተኣሪሙስ ዓብዪ ናይ ናብ ዓድኹም ብድሓን መጻእኩም ምረሻ ተገይሩ። ካብ መላእ ኣውስትራልያ ብወፃኢታት መንግስቲ ሰባት ናብ ፅርግያታት ሲድኒ ውሒዞም። ካብ ሽዑ ትሒዝና ርእስና ቕኒዕና ተሓቢና ድማ እቲ ሃገርና ካባና ተሓቶ ፈጺምና ኢና። ሳንካር ናርሶን ምስ ማሕበረሰብ ሲክ ዝሰርሕ ኮይኑ ነቶም ዝተመልሱ ወተሃድራት ህዝባዊ ኣፍልጦ መሃብ ዘጸናንዕን ንሕውየት እዚ ሃገር ኣስተዋጽኦ ዝገብርኒ ኢሉ።
ወን ፒፕል ሲ ኣስ ኦር ሲ ዩ ፎር ዋት ዩ ሃቭ ኮንትሪቢዩትድ ፎር ዋት ዩ ሃቭ ዳን
ሰባት በቲ ዘበርከትናይ ኣበርክቶ ክርእዩና ከለዉ ዓብዪ ሕውየት እዩ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ ብርእሰ ምትእምማን ክትከይድ ይገብረካ። ወተሃድራት ሲክ ኣብ ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ኣጋይሽ ካብ ምዃን ወፂኦም
እዮም።
ኣብ ቤተ መቕደስ ሲክ ምስ 100 ኣባላት ሲክ ኣብ ዝሰርሓሉ ከም ኣጋይሽ ዝኾኑ ኮይኑ ኣይስምዖምን እዩ። ብእምነት ሳንካር ናርሶን ብምኽንያት ኣፍልጦቶም ሓርበኛታት ማሕበረሰብ ሲክ ኣብ ኣውስትራልያዊ ሕብረተሰብ ከም ተጸንበረ ይስምዖ። እናሓንሳ ካብቲ ሰፊሕ ሕብረተሰብ ዝተፈለኻ ኮይኑ ይስማዓካ። እንተኾነ ዘጣብቕ ነገራት ተረኺቡ ህዝብታት ዘቀራርብ ነገር ክፍጠር ከሎ ኣውስትራልያዊ ከም ዝኾንካ ይስማዓካ። ምስዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት በቲ ዝሰርሖ ኣቢሉ ሚስተር ናርሶን ነዚ መዓልቲ ኣንዛክ ምስ ባህሎም ብዝተኣሳሰር ከም ዘኽብርዎ ክዕዘብ ክኢሉ እዩ።
It's very serious. There's a very serious tone because they've got the warrior saint tradition.
ኣባህሊ ሲክ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምክንያቱ ናይ ተዋጋእቲ ቅዱሳን ባህሊ ኣለዎም። ብተመሳሳሊ ጉዳይ ስምዒት ፅምብል ስለ ዘለዎም ኣዝዮም ሕብራውያን እዮም። ሚስተር ናርሶን እቲ ባህሊ ቻይና ምስ ሕሉፍ ወለዶኦም ዘሎ ምትእሳር ድማ ይገልጽ።
Then you have the Chinese community and everything's red. It's red.
ናይ ቻይና ማሕበረሰብ ድማ ኣሎ። ኩሉ ነገር ቀይሕ ሕብሪ እዩ። ንመዓልቲ ዝኽሪ ዝኸውን ሕብሪ ቀይሕ እዩ። ንብልፅግና ዝኸውን ሕብሪ እውን ቀይሕ እዩ። ብዛዕባ ቻይናውያን ወተሃድራት ክስእሉ ከለዉ ዓሚቕ ምትእስሳር ንዘርኢ ሃገሮም ዘለዎም ክብረት እዩ ዘርኢ። ንመዓልቲ ዝኽሪ እተዳለወ ኤግዚቢሽናት ካብ ብዙሕ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ምስ መዓልቲ ኣንዛ ከም ዝተኣሳሰሩ ይግለጽ። ኣብ ሚያዝያ 25 ኣሌክስ ሌን ምስ ኣሃዱኡ ኮይኖም ናብቲ ናይ ዝኽሪ ቦታ ክምርሽ እዮም። ቁሩብ መስመር ድሕር ኢሉ ድማ ወዱ ኣብቲ ምረሻ ክሳተፍ እዩ። ምስዝተፈላለዩ ናይ ኩናት ወለዶ ኮይኑ ነቲ ባህል መዓልቲ ኣንዛክ ክቕጽሎ እዩ። ባህሊ ኣንዛክ ናይ ምቕጻል ኣንፈት ኣሎ። ወደይ ናብ ሓይልታት ሰራዊት ከይዱ ኣብ ዒራቅ ቲሞርን ሶሎሞን ኣይላንድን ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ኣገልጊሉ። ስለዚ እቲ ባህሊ ብፅቡቕ ህላውነቱ ኣረጋጊጹ ኣሎ።
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ። ኤስኤምኤስ ብቁፅሪ 0448799323 ወይ እውን ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹምዎ መደብ ሓሳብኩም ክትገልጹን ትኽእሉ ኢኹም።